Rio de Janeiro už sice před 2 lety zkoušelo pořádání velké sportovní akce, letošní olympijské hry budou ale pro město novou zkušeností. Naopak zkušeným pořadatelem letních olympijských her je Londýn. Hlavní světová sportovní klání se tu konala v roce 1908, 1948 a 2012. A zejména první 2 ročníky dokumentují pestrou historii, včetně slepých uliček a krystalizaci formy olympijských her do podoby, v níž je známe dnes. Do sledování historie olympijské myšlenky a olympijských her v Londýně se ponoříme v následujících minutách. Příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Daniela Vrbová.
Historie Plus.
Hlásíme se vám znovu s olympijským zpravodajstvím z Londýna, kde před 14 dny byly zahájeny 14. hry olympijské. Za 48 hodin budou skončeny. Poklesli snad u nás doma po prvém vrcholném týdnu, který se tak krásně začal zlatou medaili Emila Zátopka v běhu na 10 000 metrů, obecný zájem o londýnské hry. Věříme, že naši rohovníci a kanoisté jej opět pozvedli. Také sokolové a sokolky se činí od dnešního rána seč mohou, a i šermíři postupují v šavli jednotlivců, takže jenom s košikáři nejsme spokojeni. Z Wembley Poolu, kde budeme co nevidět svědky rohovnického utkání Čechoslováka Majdlocha s Argentincem Perezem ve váze muší, povím vám ve zkratce to nejdůležitější z ostatních olympijských kolbišť.
Komentátoři Československého rozhlasu vyrazili do Londýna samozřejmě až v roce 1948. V roce 1908 ještě žádný rozhlas nevysílal. Přesto nelze říct, že by se o první londýnské olympiádě dochovalo málo pramenů. Navíc ročník 1908 byl velice ovlivněn osobními vizemi zakladatele olympijského hnutí moderní doby Pierre de Coubertina. O šíři až nekonečnosti historických pramenů k olympijskému hnutí a hrám by mohl vyprávět Martin Kovář, vedoucí Ústavu světových dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A také, že o nich vyprávět bude, a to v následující půlhodině. Martin Kovář je totiž autorem čtivé monografie s názvem Město a hry, příběh londýnských olympiád, kde se zabývá nejen historií olympiád, ale i historií Londýna v době jejich konání a širším kontextem tehdejší mezinárodní politiky. Martina Kováře vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme úplně od začátku. První olympijské hry moderní doby se konaly v roce 1896 v Aténách, jakožto v kolébce olympijské myšlenky. Byla to tehdy jasná volba, nebo se o pořadatelství tehdy ucházelo více měst?
Nemůžeme říct, že by se přímo ucházela, ale Pierre de Coubertin měl samozřejmě pocit, že by to neměly být Atény, ale Paříž. Protože v Paříži vzniklo mezinárodní olympijské hnutí a tam byl ten první legendární kongres. Jenže po diskusích to vypadalo tak, že ty hry se mohou konat nejdříve v roce 1898. A v tom nadšení pro olympijském to pro ně bylo pozdě. A Atény byly schopné a nadšené připravit ty hry o 2 roky dřív. Takže v roce 1896 a i s odkazem na to, že je to vlastně obnovení těch antických her, tak proto. Ale Paříž byla ve hře a není náhodou, že druhé hry v roce 1900 už se konají v Paříži. To už si Francouzi nemohli nechat ujít.
A jak lze hodnotit ty první 3 ročníky, to znamená Atény, Paříž a Saint-Louis, z hlediska organizace těch her a třeba účasti sportovců a diváků?
To musíme rozdělit na 2 části. Ty hry aténské byly úspěšné. To opravdu byl velmi nadějný začátek, přilo hodně sportovců, obrovský zájem publika, řekli bychom mediálně sledovaná záležitost, to byla, což nám prospělo. Paříž a Saint-Louis, to byla katastrofa, která téměř pohřbila olympijské hnutí.
Proč?
Protože pořadatelé se domnívali, že olympiáda není akce, která by dokázala přitáhnout dost diváků, a tak se obě olympijské hry se konaly pod záštitou nebo spíš v rámci velké mezinárodní výstavy. A ta výstava naprosto přebyla olympiádu a ty hry byly spíš jakýmsi bizarním doplňkem těch velkých výstav. V případě Paříže vůbec drtivá většina diváků nevěděla, že se olympijské hry konají, že to jsou jakési sportovní akce, a dokonce i ten název olympijské hry nebyl oficiální, tak to bylo hodně složité. A v St. Louis samozřejmě hrál důležitou roli také to, že to bylo ve Spojených státech, takže byla velmi skromná účast evropských sportovců a konaly se takové jako bizarní, jmenovalo to třeba antropologické dny, kdy nejrůznější národnostní a národní menšiny a příslušníci etnických menšin soutěžili v takových jako kuriozních dovednostech. Takže ty 2. a 3. olympijské hry, to prostě velká sláva nebyla.
Mě také zarazilo, vy v té knize píšete, že trvaly až 5 měsíců, to znamená, že opravdu byly důmyslně skryté před nějakými cílevědomými návštěvníky, kteří by chtěli třeba 14 dní se kochat jenom výkony sportovců. Velmi.
Ty hry trvaly 4-5 měsíců, samozřejmě, že jádro těch her, to byly od počátku atletické soutěže, tak to bylo vždycky soustředěno do nějakých 10-12 dnů, ale ty hry byly rozložené od končícího léta až do podzimu, v závislosti na tom, o jaké sporty se jednalo, takže konec konců i londýnské hry v roce 1908 byly ještě takové.
Také jsem se dočetla v té vaší knize, že mnohé z těch disciplín, hlavně v těch prvních ročnících, vyhrávali amatéři, kteří třeba ani nebyli součástí olympijské výpravy té, které země byly náhodou v Paříži nebo v Saint-Louis jako turisté, nebo jak by řekl klasik, zrovna si odskočili od plotny, jeli kolem a vyhráli soutěž. Do jaké míry tedy byly ty první ročníky olympijských her závod profesionálů a do jaké míry amatérů?
Na to je hrozně těžké odpovědět, protože některé sportovní delegace, ku příkladu britská, důsledně vybírala amatérské sportovce, tedy ti, kteří se neživili sportem nebo neživili se prací v odvětví, které se týkalo toho sportu, v něm soutěžili. Jinými slovy, plavec britský si nemohl vydělávat na živobytí jako trenér plaveckých nadějí třeba. Takže to je jeden rozměr toho amatérismu, ale druhý je ten, že na ty hry, zejména do Aten v roce 1896 a potom z časy do St. Louis. Často přijeli nadšenci, kteří se přihlásili na místě a soutěžili, aniž by někdo zkoumal jejich amatérský statut nebo podobně. Čili je to spíš hodně zmatené. Vlastně ta debata o amatérismu začíná až v roce 1908, naplno, až v roce 1908 v Londýně.
A lze říct, kdy dochází k úplnému oddělení profesionálu a amatéru, nebo ta debata o těch amatérech, bylo to tak, že amatéři měli být vymíceni z olympijských her a měli se stát ty olympijské hry závodem profesionálů?
Úplně opačně, už v Londýně je velká diskuse o několika sportovcích, kteří jsou obviněni z toho, že jsou profesionálové. To znamená, že přijali nějaký drobný peníz za účast v některém závodě, třeba příběh kanadského maratonce Toma Longboata, který byl obviněn před odjezdem do Londýna americkou sportovní federací. Američané se obávali jeho výkonnosti, tak ho obvinili z toho, že přijal peníze a není amatérem, a zabývala se tím jak kanadská olympijská asociace, tak mezinárodní olympijský výbor. Čili všechno směřuje k tomu už v roce 1908, že olympijské hry patří výhradně amatérům, tedy těm, kteří nepobírají peníze ze sportování, ani nepobírají peníze v souvislosti s nějakou prací, která se tomu sportu blíží.
Rok 1908, první olympijské hry v Londýně. Jak to, že se konaly v Londýně, když v plánu byl Řím původně?
To byl velký pokus o resuscitaci her po tom neúspěchu v St. Louis a Řím se vysloveně nabízel, protože to byla součást toho antického odkazu, antického dědictví. Jenže po výbuchu Vezuvu a po zničení velké části jeho okolí a Neapole se římská vláda rozhodla, že všechny dostupné prostředky věnuje na obnovu Neapole a jejího okolí a zřekla se pořadatelství olympijských her. A Londýn byl, respektive de Coubertinovi přátelé z Londýna, byli jediní, kteří byli schopní a ochotní v tak krátkém čase během necelých 2 let olympiádu zajistit a připravit. Takže to byla vlastně náhoda.
Takže kdo si vzal na starost organizaci a financování těch olympijských her v Londýně, těch prvních her 1908?
Na počátku byla skupinka přátel v čele s mužem, který se jmenoval Lord, to byl Lord Desborough, přítel barona de Coubertina, a několik jeho přátel, aristokratů britských a jeden impresario maďarského původu. Ta myšlenka se procesovala velmi pozvolna a pomalu a největší těžko se týkala samozřejmě získávání financí, protože tehdejší liberální vláda dala jasně najevo, že ani v náznaku nehodla nejen hry financovat, ale ani se spolupodílet na financování, nebo ani jakkoliv přispět. Čili ty hry byly financované ze soukromých prostředků lidí, kteří byli osloveni Lordem Desborovem a Britskou olympijskou asociací, tak se ta organizace jmenovala, respektive později Britská olympijská rada. Takže skupina nadšených sportovců a přátel a odfinancovaná z dobrovolnických příspěvků.
Británie je často nazývaná kolébkou fotbalu a i další sporty tady mají velmi dlouhou tradici, mnohem delší než v jiných evropských státech. Ostatně i slovo sport je anglické. Jak byl ten sport přijímán a chápán v Británii třeba na přelomu toho 19. a 20. století nebo začátek 20. století?
To je na několik takových pořadů, které tady máme.
Ten sport, byl,
ten sport byl v zásadě dvojí. Sport má tradici jednak mezi těmi upper classy s vyššími společenskými vrstvami a je to do značné míry aristokratická záležitost. A to se vlastně týká i olympiády. Sport gentlemanů. tedy těch, kteří se nevíc nemusí vydělávat na živobytí. To je jeden rozměr toho britského sportu. A typickou ukázkou je třeba to, jak se sportovní kult pěstoval na anglických, tedy respektive britských public schools, těch internátních soukromých exkluzivních školách. Ať už to byly týmové sporty, rugby, hokej, pozemní samozřejmě, fotbal, a nebo individuální, to znamená hlavně atletické závody. To je jeden rozměr toho britského sportu, který je exkluzivní, výlučný a týká se už existujících nebo potenciálních společenských a politických elit. A potom je druhý sport, a to je součást té lidové kultury takzvané, tedy sport neurozených Angličanů nebo Britů, a ten má od raného novověku nejrůznější podoby. To jsou oblíbené chodecké atletické závody, ale ve formě, která není úplně podobná té dnešní. Závody v chůzi, oni chodili z břemeny a chodili pozadu, a rohovnické souboje, box je britský národní sport, což málo kdo ví, nejrůznější formy zápasu, ale zase ne boxování v toho dnešního typu, ale holých pěstí, protože kdo si natáhne rukavice, kde je ženštilé, to nemá se skutečným boxem co dělat. Takže to je lidový sport. Konec konců také takhle začíná fotbal. A ke konci 19. století dochází k prorůstání té exkluzivity sportovní a nejrůznějších forem lidového sportu. A ten fotbal je jednou z ukázek, kde to projednání se podaří a vznikne asociace anglická fotbalová, která je otevřená pro všechny, jak pro ty lidové týmy, pro ty sportovce, tak pro týmy z univerzit, z elitních soukromých škol a podobně.
Byl ten sport prosazován jako nějaká charakteristická součást britské kultury, jako něco specificky britského? Ptám se, protože olympiáda vždycky vzedme ty nacionalistické emoce. Předpokládám, že to tak bylo již od prvních ročníků.
Jasně. Už ta povaha sportu, ta otázka, o které jsme mluvili před chviličkou, na těch public schools to nebylo pouze proto, se ten sport nepěstoval pouze proto, aby chlapci byli zdraví a aby prostě byli v kondici, ale protože cílem těch public schools, těch elitních internátních škol bylo vychovat vynikající správce impéria a k tomu být dobrý gentleman a být skvělý voják, nevyhnutelně patřila fyzická kondice a všechno to s tím souvisí a týmový duch a podřízení se kapitánovi týmu a důraz na fair play. Takže k tomu nacionálnímu, specificky britskému, to mělo vždycky velmi blízko. A už vzedmuté nacionální vášně v Londýně v roce 1908 při olympiádě, zejména mluvím o britsko-americké rivalitě, tak ty byly obrovské.
Jak se například projevovali, můžete uvést nějaký příklad?
Tiskovými kampaněmi, tisk nepsal s nadsázkou řečen o ničem jiném, než o tom, jestli Yankeeové budou úspěšnější než Britové a opačně. Protesty stíhali kontra protesty, odvolací k žiry britské, domácí, pořadatelské a tak dál. Takže na stadionu diváci nadšeně aplaudovali domácím a zuřivě pískali a vyváděli, jestliže uspěl Američan. Do toho vstupovala irská otázka, pro Brity velmi citlivá, zejména pokud šlo Američany irského původu, kteří si nedali ujít nejmenší šanci znectit pořadatelskou zemi a tak dále, tak dále.
Na londýnskou olympiádu roku 1948 jsem se připravoval již v zimě. Protože večer bylo v lese tma, vrátil jsem se zase na atletickou dráhu a každý den jsem naběhal 5x200 metrů, 20x400 metrů a 5x200 metrů s 200-metrovým meziklusem. Na jaře jsem vyhrál nejtěžší závod, jaký jsem kdy běžel, cross ve Spa v Belgii, a hned na našich prvních klubových závodech na dráze tleskali diváci novému československému rekordu. Nebyl to však rekord v běhu, nýbrž v hodu oštěpem žen, a vytvořila ho naše nová atletka, která se jmenovala Dana. Když jsem jí šel blahopřát, byl jsem trochu nesvůj, aby si to nevysvětlovala nějak jinak. Za týden jsem však překonal rekord na 3 kilometry výkonem 8 minut 7 vteřin a 8 desetin a přišla mi blahopřát zase ona. Na dalších závodech hodila zase o metr dál a nakonec jsme začali chodit jeden za druhým, i když žádný rekord nepadl. Jednou jsem doprovázel Danu ze závodu až domů do Uherského Hradiště, kde jsem před vojenskou akademií půl roku sloužil. Cestou od nádraží vidím, že jde proti nám velitel posádky. Již jsem se chtěl pochlubit, jak mi uděloval pochvalu za každý rekord, když tu Dana vyhrkne: "Je, tatínek, pojď, já tě představím." Překvapeně jsem se bránil, aby mne raději představila mamince, že se s tatínkem jí známe. Tenkrát mi ale pochvalu neudělil a v jeho očích bylo znát spíš podivení na takovým naším setkáním.
Londýnské olympijské hry roku 1948 jsou v dějinách československého sportu neodmyslitelně spojeny se jménem Emila Zátopka, který tu jako první československý atlet vyhrál zlatou medaili, a to v běhu na 10 kilometrů. On sám ale na Londýn vzpomíná i z mnohem osobnějších důvodů, jak naznačuje jeho vyprávění pro Český rozhlas.
Celá naše výprava jásala nad mým úspěchem, možná, že mne ale neměli hned tak chválit. Myslel jsem si pak, že vyzrají na soupeře i v dalším závodě na 5 kilometrů, a zatím jsem ho pořádně zvrznul. Trochu nešťastný jsem druhý den vyrazil za Danou. Bývala v nějaké dívčí škole v Northwoodu a když jsem to po dlouhém hledání konečně našel, přivítal mne nápis "Mužům vstup zakázan". Sešli jsme se tedy v zahradě u bazénu. Smutně jsem si pohazoval zlatou medaili z 10 kilometrů a povídal: "Vidíš, takovou se mohl mít včera ještě jednu." A najednou žbluňk, medaile byla v bazénu. Jen co se mi vylovil, přiklusala ředitelka školy a velice se pohoršovala nad mou drzostí, že přes zákaz navštěvuji její školu a ještě k tomu se koupám v divčím bazénu. Zahanbeně jsem odpochodoval, v bráně jsem se ještě naposledy ohlédl za Danou, mrzutý, jakou to mám už od včerejška smůlu. V tom jsem ale zakopl o železnou zápěrku v bráně a pospadku jsem se vykutálel až na ulici. Hned po návratu z olympiády jsem se rozhodl, že se ožením, stejně že již líp běhat nebudu. Co si myslela Dana, to nevím, ale jistě ani ona netušila, že právě svatbou jsme zahájili naše nejúspěšnější sportovní léta.
A z rozhlasového archivu zpět do studia za historikem Martinem Kovářem. Londýnské hry v roce 1948 byly současně i první poválečné olympijské hry. V čem se lišily od těch z roku 1908?
Ve všem. To byla úplně jiná doba. Jednak ty hry, důležité, že byly první poválečné. To byla velká euforie v Londýně. Konec konců Londýn nedostal pořadatelství náhodou. Právě hlavní město Spojeného království bylo vnímáno jako symbol nezlomnosti, odolnosti, odhodlání civilizovaného světa bojujícího proti nacistickému Německu. Tím spíš, že poslední předválečné hry se konaly v roce 1936 v Berlíně a zimní byly také v Německu, v Gapa. A Londýn se rozhodl, že uspořádá malou přátelskou olympiádu v porovnání s mega politickými hrami zneužitými nacistickou propagandou v roce 1936. Takže už tohle vnímání her, hitlerovská propaganda na straně jedné a oslava vítězství ve válce a míru, a tak to je první velký rozdíl. Druhý, mnohonásobně vyšší počet sportovců. 59 delegací sportovních z celého světa. O tom se Kubertinovi na počátku 20. století ani nesnilo. Samozřejmě, i když se jednou amatéry, sport se fakticky profesionalizuje, co se týče tréninku sportovců a tak dál, takže výkony jsou mnohonásobně hodnotnější. Zatímco v roce 1908 se tomu noviny věnují a sledují to, ale v roce 1948 je to mimořádná, už veliká mediální záležitost.
A bylo tehdy možné oddělit sport a politiku, ten čerstvě skončený válečný konflikt? Šlo to vůbec nereflektovat v těch sportovních výkonech a při těch závodech?
Nereflektovat to nešlo, protože Němci a Japonci nesměli soutěžit na olympiádě jako hlavní poražení. Rusové nakonec nepřijeli do Londýna, protože v meziválečném období interpretovali mezinárodní olympijské hnutí jako americký pseudofilantropický imperiální projekt a tak dále. Navíc propukla studená válka, už běžela první berlínská krize. Čili úplně odhlednout od té politiky nebylo možné, ale vezmeme-li v potaz, v jakém kontextu dobovém se ty hry odehrávaly, tak byly fantasticky apolitické, bez politické propagandy, bez politických střetů. To z hlediska pořadatelů byl majstrštyk. To se jim opravdu podařilo a myslím, že to sportovci a všichni ostatní oceňovali.
Nicméně domníváte se, když se podíváte na další historii těch olympijských her, to znamená jak ty první ročníky, tak třeba ty ročníky po roce 48, že ty olympijské hry v sobě cosi politického mají, anebo se právě od toho dokážou oprostit?
To období, které přišlo po Londýně, 52. rok Helsinki, Melbourne, Řím, Tokio, tak to je takové zlaté období olympijských her, kdy ta olympijská myšlenka je tak silná, tak se rozvíje, tak dominuje. Ty hry jsou nesnad úplně nepolitické, ale ten politický aspekt je skoro zanedbatelný. A to se změní Mexikem v roce 1968. Nejenom proto, že tam jsou úspěšní Češi a Slováci a že je to v souvislosti s invazí, ale američtí sportovci černí, kteří demonstrují na protest proti nedokončené desegregaci americké společnosti a podobně. Ve 72. roce v Mnichově Mnichově, atentát na izraelské sportovce, faktický krach olympijských her finanční v roce 76 z Montrealu, bojkot Moskvy, Los Angeles. Čili od toho 68. roku už je politika nedílnou součástí olympijských her. Snad proto byly tak úspěšné a tak vlídně vnímané olympijské hry v Sydney, třeba které byly opravdu jako jakýmsi návratem do těch starých časů poklidu a respektu a bez politiky. A samozřejmě Čína to mnohem změnila, protože i když ty hry byly po technické stránce dokonalé, tak nikdo nedokázal nevnímat skutečnost, v jaké zemi se konají a jaký je skutečný obrázek té Číny, že neodpovídá tomu, co megalomanští komunističtí vůdci Čínské lidové republiky prezentují. A to srovnání třeba s Berlínem v roce 1936 není úplně korektní, protože samozřejmě Čína roku 2008 není Berlín roku 1936. Ale ten obraz Pekingu a prezentace té země neodpovídali tomu, jaká ta země je, stejně jako tomu bylo v roce 1936.
V čem byly ty londýnské olympijské hry, hlavně asi ty v roce 1948 jiné, z hlediska vývoje těch olympijských her a jejich podoby? Tedy představovaly ty londýnské hry nějaký mezník?
Asi ano, jednak šíře sportovních odvětví, ve kterých se soutěžilo. Potom to jsou vlastně přelomové hry, pokud je účast žen na olympijských hrách, protože největší hvězdou olympiády se stane žena. Fanny Coen Blankersová, nizozemská atletka. A uvážíme-li, že ženy mohly soutěžit pouze v limitovaném počtu atletických a plaveckých disciplín a podobně, tak a že obecně panovala veliká nedůvěra stále ještě ve sportování žen. Konec konců to málo kdo ví, ale Pierre de Coubertin byl rozhodným odpůrcem účasti žen na olympiádách. Ženy to byl kult mužské krásy a mužského těla a mužského sportování. Ženy podle de Coubertina neměly vůbec vstupovat do téhle záležitosti. Tak ty londýnské hry jsou i v tomhle přelomové, protože najednou v té atmosféře nedůvěry a nejistoty, jak to bude s ženskou účastí, tak se jednou z možná vůbec největší hvězdou olympiády stane žena, nizozemská atletka, ještě k tomu matka dvou dětí.
Vy jste v té knize zmínil i paralympijské hry, ty také začínají v Londýně? Ty
začínají nepřímo v Londýně, ale v souvislosti s olympijskými hrami. Ludwig Guttmann, původem německý lékař, který za války působil na britských ostrovech, ve Stoke Mandeville založí instituci, jejímž cílem je obrazně řečeno postavit na nohy válečné veterány, především ty se s těžkými zraněními páteře, a vrátit jim lidskou důstojnost a víru ve smyslu plnost jejich života. A tehle institut je na počátku vlastně prvních paralympijských her, i když se tak v roce 1948 ještě nejmenují. To přijde v roce 1960 v souvislosti s římskými olympijskými hrami, respektive paralympijskými hrami. Ale ano, v roce 1948 v té poválečné době se rodí paralympijský sport.
Mě ještě zaujalo v té vaší knize, že dlouhou dobu bylo součástí olympijských her i kulturní klání a vy píšete, že v roce 1948 právě v Londýně se naposledy soutěžilo i v uměleckých disciplínách. Proč se s tím v roce 1948 skončilo? To znamená, že kultura těla převálcovala kulturu ducha definitivně.
No, můžeme to tak říct. Ten důvod, proč se přestalo soutěžit v těchto disciplínách, je ten, že zájem o účast v těchto disciplínách soustavně klesal. Špičkoví umělci, ať už jsou architekty, malíře, spisovatelé, hudebníky, muzikanty, tak vlastně neměli zájem soutěžit. A ti porotci, respektive ti hodnotitelé, dochází k závěru, že úroveň těch disciplín je tak mizerná, tak nízká, že často není ani koho ocenit. Takže od toho Mezinárodní olympijský výbor nerad odstupuje, protože má pocit, že to je nedílnou součástí olympismu, spojení fyzického a duchovního rozkvětu těch sportovců. Ale klesající zájem a nevalná úroveň těch účinkujících nebo zúčastnivších se her je důvodem, proč to v roce 1948 skončilo.
Oficiální pořadí. Vítěz ve finálovém běhu na 1500 metrů je Eriksson, Švédsko. Time, čili 3 minuty, 49.8. Druhý strand, Švédsko, 3 minuty, 54 desetiny. Třetí, Slaghuis, Holandsko. Čas, 3 minuty, předbíháme poněkud stejný čas jako Strand. Čtvrtý, 1.78, Cevona říká, čili Čevona, Československo. Čas, 3 minuty, 51.2.
S jakými úspěchy a neúspěchy se vraceli čeští a československí sportovci z olympijských her v Londýně v roce 1908 a 1948?
Tak v roce 1908 je ta účast sporadická samozřejmě. Tam spíš je zajímavé to, že tam vůbec čeští sportovci jsou. protože není samostatné Československo ani samostatné Čechy a čeští sportovci si to vlastně domluví soukromně s Pierrem de Coubertinem, protože mají kontakty na vlivného předsedu MOV, tak a rakouská delegace dokonce protestuje proti účasti českých a maďarských sportovců, protože očekává, že by to mělo být rakousko-uherský tým. Tak to je spíš kuriozita, řekněme. V roce 1948 je to už jiné. Češi a Slováci patří mezi významné účastníky her. Zlaté medaile, vynikající výkony. Samozřejmě Emil Zátopek oslnil poprvé celý svět zlatem na desítku a ještě víc těsnou porážku, ale fantastickým výkonem na pětku na poloviční trati. Dana tehdy ještě nezátopková, hází oštěpem, skončí v první desítce, je sedmá. Julius Torma, český boxer, získal zlatou olympijskou medaili. Kajakáři jsou úspěšní. Takže ty londýnské hry v 48. roce, to byl veliký úspěch, který vlastně taky přeznamenal pak Helsinki ve 52. roce, to byly celé zátopkové hry, tak to se asi nebude opakovat v letošním roce.
No nicméně naděje tady je.
Naděje tu určitě je a budeme držet všichni palce, ale dnešní, myslím, konkurenci jakékoliv medailové umístění bude fantastické.
To byl profesor Martin Kovář z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, autor monografie Město a hry. Zaujatý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.